Du lytter til P1.
Okay. Jeg har bus i blodet, men jeg ser det tydeligt. Hun er hårdt tilbage, hun er mere end nødlig. Oh yeah, hun gør det godt. Hun er dreng omkring sig.
Hej, Albert.
Jo, for det er dig, der har valgt musikken nu, hva'?
Ja, det kan du sige. Nu har du altså valgt den de to første gange. Jeg har vel også lov til lige at få lidt at sige.
Ja, men jeg skruer ned, fordi
jo,
det er for højt.
Fint, men
alt for højt.
Du siger, du går ind for ligestilling, gør du ikke?
Jo, altså på mange forskellige områder.
Men ikke når det gælder musik, vel?
Nej. Adam, jeg skal lige høre dig. Efter du havde talt med Jan der sidst, ikke, Jan Grav?
Ja.
Gik I så ned på den lokale bodega og fik jer en lille mandesnak dernede? Gjorde I det?
Nej. Hvorfor skulle vi gøre det?
Jamen, jeg tænkte bare på, om I så fik sådan en rigtig
jovial snak. Nej, altså vi stod og snakkede lidt i DR's reception bagefter.
Nå, okay. Bagtalte I så mig, for eksempel?
Nej, hvor skulle vi bagtale dig? Vi bagtalte dig, Jan, han...
Kaldte mig en urtekusse?
Nej, Jan, han sagde noget i retning af, hun er meget bestemt, hende Alberte.
Det ja, sagde han. Og hvad sagde du så?
Hvis jeg lige genbesøger samtalen, så tror jeg nok, jeg sagde, at det har du ret i. Alberte er efter eget udsagn en revolutionær feminist. Og så grinede vi.
Mm-hmm.
Det tror jeg er nogenlunde sådan samtalen forløb. Så det var ikke, der var ikke noget... bagvaskelse af din person og din karakter. Der var mere sådan to
mænd. Kommenterede I for eksempel på mit udseende?
Nej. Okay, må jeg sige noget? Mm. Jan sagde, hun er en flot dame. Og så sagde jeg, det har du ret i. Hun har også været fotomodel. Men det var det eneste. Der blev ikke sagt andet.
Mm-hmm.
Selvfølgelig, men prøv lige at høre, Alberte. Må lige kigge lige på mig.
Mm.
Du har det med at omtale mit udseende, og ikke for det gode. Altså også når mikrofonerne er slukket. Det er du med på, ikke? Du taler altid om, at jeg er lav.
Ja, du er meget lavere end mig. Det er der vel ikke noget galt i at sige.
Nej, du påpeger det.
Altså, du er lille.
Det vil sige, du fokuserer
meget
på
lille.
Mit udseende, og jo virkelig ikke for det gode.
Nå, men der er vel ikke noget i vejen med at være lille.
Nej.
Hobitter og små, nej, nisser og små, trolde
Alberte,
og små.
Alberte, i virkeligheden er vi nu i gang med, synes jeg,
at
vende, måske mere ubevidst end bevidst, men vende hele den her problemstilling også lidt på hovedet, fordi... Du spørger, om vi har talt om dit udseende, og jeg siger, nej, ikke rigtigt. Altså, ikke andet end virkelig en kort bemærkning. Positiv. Og så vender jeg lige om og siger, men du gør det jo i forhold til mig. Og er i virkeligheden måske lidt blind for, at mænd indimellem også kan komme i klemme i den her MeToo-bølge.
Altså, taler lidt. Du her om dig selv, eller hvad?
Jeg taler om, at der er nogle historier. Nej, ikke så meget mig selv, men i hele MeToo-bølgen. Både som vi har oplevet den herhjemme, men også internationalt. Selvfølgelig er der nogle fæletyper, nogle perpetrators, som det hedder på udenlandsk. Men der er altså også nogle mænd, som kommer i, som bliver fejet over af en eller anden stemning, eller skyllet over en bølge, hvor de bliver kastet lidt rundt, og måske på et ikke helt rimeligt grundlag. Altså jeg taler om gråzoner, jeg taler om mænd, som får deres omdømme, som får deres hvad skal vi sige, moralske habitus tilsmusset på et nogle gange lidt tvivlsomt grundlag.
Ja, okay.
Har du ikke blik for det?
Jeg hører, hvad du siger. Jo, altså selvfølgelig vil der være nogen, sådan er det jo i alle revolutioner, som måske ikke bliver helt retfærdigt behandlet.
Okay, det kalder jeg en...
Ja. Og det er
jeg får det her, det kalder jeg en lille indrømmelse.
Ja, men det er selvfølgelig synd for dem. Ja. Men
det er jo bare for at sige, Albert, at der er jo... Prøv at høre, i den her diskussion, som vi har, og som du fra starten har udfordret mig på ved at kalde mig 50'er-mand og boomer og forfatter til tokrummende indlæg, jeg er med på, at jeg skal være åben og lære, okay? Jeg er i feministisk mesterlærer, kan du vel kalde det. Men jeg vil også håbe, at du åbner dig lidt for, at der er mænd, som er kommet i klemme.
Jeg smager lige lidt på den feministisk mesterlærer. Den. Ja,
ja. Men nu må du lige holde fast i, hvad
ja,
jeg siger.
Ja.
At der er mænd, som kommer i klemme, og det vil jeg håbe, at du vil være åben over for, fordi ellers så jamen, tror jeg slet ikke, vi forstår.
Adam, du aner ikke, hvor åben jeg er.
Nå.
Fordi jeg har allerede lavet en aftale med Svend O. Madsen, du ved, altså mandeforskeren.
Psykologen.
Ja, psykologen, mandeforskeren over dem alle. Grand old. Fordi han ved noget om, hvordan mænd har det.
Mm-hmm.
Og...
Ja, det er faktisk rigtigt. Han har jo, ham har jeg faktisk læst. Han har jo været around, som man siger,
det
siden
man sige.
Slut 60'erne. Han har gjort 68 udviklingen med.
Ja. Så han har et rimelig stort perspektiv. Var det ikke også det, ham der redaktøren for P1 sagde? Noget med perspektiv?
Jo, og noget med, at du skulle udfordres.
Nå. Ja, i hvert fald har jeg ringet til Svend Åge, og han har jo faktisk været med meget længere end dig, ikke? Og han har endda stadigvæk hår på hovedet.
Hov, der laver du den igen, Alberte.
Hvad?
Du er ikke engang opmærksom på det. Du kommenterer jo indirekte på mit udseende.
Nå, jo.
Ved at fremhæve, at Svend Åge Madsen, som sikkert er, hvad ved jeg, 20 år ældre end mig, stadigvæk har hår på hovedet. Ikke?
Men ved du hvad,
så der skal jeg lige døbes igen.
Jo, men jeg tror, at så står den sikkert 387.003 til dig, ikke?
Alberte,
ja.
Gå din vej.
Ja. Vi ses, Adam.
Det gør vi, Alberte. Nå, der gik hun. Så kan jeg da få lov til at høre lidt musik. Boing, boing, hinden skrøver op og ned som en fjeder. Boing, boing, og hun bliver bedre, bliver bedre, bedre. Boing, boing, så fantastisk, kan næsten ikke have det. Vend nu ryggen til mig, blive gammel lykkelig. Jeg er så høj på livet. Når hun træder ind ad døren, hun er så spændende. Jeg tænker for mig selv. Svend Åge Madsen,
ja.
Du har som psykolog beskæftiget dig hele dit liv med mænd og med mandekultur og med mænds udfordringer. Herunder deres forhold til børnefødsler og deres sundhed og fællesskaber og meget mere. Men du har også personligt været med under kvindefrigørelsen i 60'erne og 70'erne. Og nu er du så med til at opleve den her anden bølge af MeToo. Er det din oplevelse, at mænd føler sig udskammet på grund af deres køn under den her anden bølge af MeToo?
Jeg synes, man kan tale om, at der er en hel del mænd, som har god grund til at blive udskammet på grund af deres opførsel. Og så synes jeg på den anden side, at mænd som sådan jo altså ikke har nogen grund til at føle sig udskammet, fordi mænd er faktisk i en kæmpe bevægelse i de her år, som hvis man bare træder et lille historisk skridt tilbage og kigger på det, så sker der jo så store forandringer, som vi aldrig har set før i det, hvad det vil sige at være mand.
Mm-hmm.
Og det tror jeg så også er en del af alt det, der foregår, det er nemlig, at i sådan en overgangsfase, i sådan en periode, hvis man kunne kalde det krise eller revolution, eller hvad du vil kalde det, så er der mange, mange, mange modstridende kræfter i mange forskellige retninger. Og der kan sagtens være nogen, som har den position eller oplever, at det er skamfuldt at være mænd. Der er jo også nogen, der har den stik modsatte. Nu skal vi fandme tilbage til den gode gamle måde at være mand på, og nu har vi fået frataget en hel masse ting. Og så er der nogen, som er i en bevægelse, og hvor jeg jo ser, at den største bevægelse, der sker i det at være mand, det er, at så mange flere mænd engagerer sig i at være forældre. Og at det er jo en af de ting, som kommer til at udligne, eller hvad skal man sige, skabe, at det at være en mand og det at være en kvinde ikke bare er to yderpunkter, men at der er nogen, der taler om det, som man kunne kalde den multifacetterede maskulinitet, hvor vi ligesom i gamle dage havde nogle positioner, der hed, det at være mand og det at være kvinde er typisk præget af de her ting. Og sådan begyndte det jo, da man begyndte at snakke om køn. Nu snakkede mænd aldrig om køn, det var kun kvinder, der snakkede om køn. Mænd sad jo lige så stille og tænkte, hvis vi bare holder vores kæft og ikke gør noget, så går det nok over igen automatisk.
Det gjorde det ikke.
Og det gjorde det ikke, nej. Og samtidig så kom mænd jo langt bagud på det der med, at det faktisk har en god betydning at tænke på sig selv som et køn.
Mm.
Altså at alle de fordele, som jeg vil sige, kvinder har haft af at se sig selv som køn. Nu arbejder jeg inde i sundhedssektoren, der har man fået noget, der hedder kvindemedicin, som ligesom ser på kvinden som en helhed. Kvinders fødsler, kvinders æggestokke, kvinders hormoner, kvinders overgangsalder, underlivskræft, altså hele gynækologien og obstetrikken, som det hedder i det fine sprog på Rigshospitalet. De ser også på vold mod kvinder, og voldtægtscenteret er knyttet til gynækologi. Så på den måde får man jo på mange måder et helt billede af kvinden som en helhed, og det kvinder har fået ud af at se sig selv som et køn. Og imens som mænd bare sidder lige så stille og ikke gjort noget. Og pludselig opdager vi jo i de her år, jamen mænd er også et køn. Og det er jo vigtigt at sige 10.000 gange, mænd er også et køn, eller har et køn, eller gør et køn, eller hvad det nu hedder, alle mulige steder.
Mm.
Man kan sige, da vi begyndte på noget at snakke om mænd og sundhed, var det et meget stor ting, som ingen havde tænkt over før. Altså, hold da op, alle de statistikker har ligget i alle årene, hvor det viser sig, at mænd har så meget større dødelighed, mænd har så meget dårligere helbred, mænd lever så meget kortere. At det har man ligesom ikke set på som noget særligt, og det er meget svært at få det igennem, også i dag.
Altså, så der findes ikke noget, der hedder mandemedicin?
Overhovedet ikke.
Aha.
Der findes noget, urologerne, de plejer at sige, at de vil gerne være mandemedicin, men de beskæftiger sig kun med noget, der er sådan nede i underlivet på størrelse med en 5 kroner.
Og det er blæren.
I det blæren og tissemanden og sådan noget, men, ja, men resten af kroppen beskæftiger de sig ikke med. Så vi har ingen steder i dag, hvor vi ligesom kunne sige, jamen her har vi alle mulige aspekter af mænds fysiske og mentale sundhed, for eksempel. Og det er jo bare et eksempel inden for sundhedsområdet, men det gælder jo også inden for mange andre områder, at man får en helhedsmæssig måde at se på, hvad er det egentlig, det vil sige at være mand, og hvordan er udviklingen, hvordan er forandringerne, og hvad er de nye ting, der sker.
Mm.
Og det er der, jeg mener, at vi er så i en periode nu, som aldrig har været så omvæltende før i, hvad det vil sige at være mand. Og derfor ser vi noget gå i mange retninger, men hvis man ser det som en helhed, så kan man godt tale om det som det, som man kunne kalde en pluralistisk maskulinitet eller en mangfoldig maskulinitet.
Hmm.
Og deri tror jeg, der er en vigtig pointe i det der med, om man ser det der med maskulinitet som et nulsumsspil. Altså at man siger, hvis du bliver lidt mere indlevende og følsom, så mister du noget af din maskulinitet. Det har jo ligesom været den kulturelle måde at se på det på.
Ja, ja. Gør man ikke det?
Der tror jeg, det er så vigtigt at sige, at du kan jo godt sidde og være nær ved dit spædbarn om formiddagen og gå ud og spille rugby om eftermiddagen, uden det har nogen betydning.
Aha.
Så det der med, det er jo det, kvinder har gjort, det er jo også, altså på mange måder, var det jo det, kvinder gjorde, da de kom ud på arbejdsmarkedet. Og der var et stort modsætningsforhold og kompleksitet mellem familieliv og arbejdsliv.
Mm.
Og det, så vidt jeg er orienteret, er det ikke løst endnu, den problemstilling.
Ikke helt, nej.
Ikke helt, vel. Og nu kan man sige, nu bevæger mænd sig i en anden retning, hvor de kommer fra arbejde og nærmer sig mere og mere, engagerer sig mere og mere i familielivet. De har fordoblet deres tid sammen med børn inden for de sidste 10-20 år, for eksempel. Ikke? Vi kan se ændringerne her under corona, der kom lige en undersøgelse for nylig, det viste, at i halvdelen af familien har man delt det at tage sig af børnene lige. Det ville man ikke have gjort for 30 år siden under en nedlukning. Så ville mændene have siddet ude i skuret, og kvinderne have taget sig af børnene.
Mm.
Så de her omstændigheder gør jo også, at mænd bliver udfordret på mange forskellige måder. Ikke?
Og det er ikke rart, eller hvad?
For nogen er det enormt rart. Altså det at få lov til at udfolde sit forældreskab, og bare høre på de mænd, der har været på barsel, hvad de siger. Bare høre mænd, der er til stede ved fødsler og alt sådan noget, som jeg har undersøgt igennem mange år. De siger jo bare, at det er noget af det fedeste, der findes. Det var ikke det samme, som de ikke var bange under fødslerne. Og heller ikke, at de ikke vidste ofte og kede sig og sådan noget under barsel. Men når de ser tilbage på det, så ser de jo på det som noget af det fedeste, de har lavet. Og man skal også tænke på, når vi nu hører alle de der milliardlønnede bestyrelsesmedlemmer, der går af som 60-årige, de siger alle sammen, nu vil de bruge mere tid på familien. Det er ikke sikkert, de gør det. Men der ligger en værdi i det, og jeg tror, den anden vej rundt er også det, at når man spørger mænd på 80 år, hvad fortryder du mest i dit liv? Så handler det om noget med nære relationer. Det handler ikke om, at jeg ikke fik oprettet en brugsforening til, eller fik købt et skib til, eller blev... Det er meget få mænd, der siger, at jeg ærger mig, at jeg ikke blev længere tid på arbejde og kom lidt senere hjem. Så det der med de nære relationer er også en historie, som ligger i den enkelte mands liv. Og den tror jeg, der nu er mange, mange mænd, der får mulighed for ikke at skulle sidde og sige det, når de bliver 80 år, at det fortryder jeg mest i mit liv. Det var, at jeg ikke var nærværende.
Men Svend Aage, jeg synes, du får det til at lyde meget rart. Der er jo mange mænd, der giver udtryk for...
Jeg synes, det er rart.
Der er jo mange mænd, der giver udtryk for, at de faktisk synes, at det er en utrolig ubehagelig periode. Der er dem, der siger, jeg går rundt konstant og skammer mig over at være mand, fordi jeg ved, at manden er dæmonisk og aggressiv og krænkende af natur. Og så er der de mænd, der siger, jeg aner ikke, hvordan jeg skal agere socialt sammen med kvinder nu, fordi jeg ved ikke, hvor grænserne går, og jeg ved ikke, hvad jeg kan tillade mig at sige. Og så er der de mænd, der ligger om natten med hjertebanken og venter på, at telefonen ringer med sådan en for 20 år siden, der tog du mig på låret opringning, og nu har jeg altså tænkt mig at gå til Ekstrabladet og sige det. Altså, jeg synes, du får det til at lyde som om, at vi er i en utrolig positiv udvikling, men hvad med alle de der mænd, der går rundt og har det sådan der?
Jamen altså, efter min ærlige overbevisning, så er det de fleste, der ikke har det sådan.
Ah, okay.
Så... Men og det, jeg prøver at sige på det, det er også, når vi er i sådan en omkalfatringsperiode mellem kønnene og inden for det enkelte køn, så er der jo mange, mange forskellige veje ud af det. Ikke? Som sagt, så er det dem, der vil rykke tilbage til jamen manden, han skal tilbage til sin gamle autoritære rolle, ikke? Mm-hmm. Og så er der dem, der hedder incel, som kræver sex og siger, at kvinder, de skal bare lægge sig ned, og det er forbandet, ikke?
Så, og det er sådan nogle grupper på internettet, ja, af mænd, der sidder og hater på kvinder, som det hedder,
som,
ikke?
Sådan er lidt en del af sådan noget angry white men, som man kalder det i USA, og...
Mm.
Der er mange bevægelser, der går i mange forskellige retninger. Men når vi ser hele hovedtrækket, så ser vi jo, at unge mænd engagerer sig mere og mere i forældrelivet, og den del af det udvikler dem også rigtig, rigtig meget at få det ansvar, at komme ind på det nær, og at de så ønsker det og har en drivkraft i det. Det synes jeg er det vigtige. Vi lavede en undersøgelse i Forum for Mænds Sundhed om, hvordan havde det været for mænd at være nedlukket her i foråret, 2020 foråret, første nedlukning vi havde. Og der fortalte alle sammen om, hvor meget de havde været mere sammen med deres børn, og hvad det betød for dem, og hvad de tænkte på. Og så det, der var rigtig sjovt, det var, at jeg kommer til at savne det rigtig meget, når vi åbner igen. Nu kan det godt være, at det er lidt mere udpint her efter anden runde, det skal man ikke se, men jeg synes bare, det var en interessant ting, som en eller anden journalist også sagde, jamen her har vi jo netop generalprøven på den barselsordning, der kommer her senest august 22, at der vil vi jo have 40.000-50.000 mænd, der går på barselsorlov i 2 måneder, det har vi aldrig set før i verdenshistorien.
Ej.
Så jeg synes også, det er vigtigt at sige, at der sker nogle forandringer, som sker meget hurtigt.
Ja.
Så når vi sidder derhjemme og diskuterer, hvem skal tage barnets første sygedag, så er der mange, der synes, det går rigtig langsomt. Og når man har de her sager med overgreb, så går det også rigtig langsomt. Det ligner jo fandme, jeg ved ikke hvad, for gamle dage. Men når vi så træder bare et lille historisk skridt tilbage og kigger, hvad der er sket inden for de sidste 30 år, for eksempel, så er der sket enormt meget. Og det tror jeg bare er udfordrende, som det hedder. Og er nogen, der falder i den ene ende, og nogen, der falder i den anden ende, og ikke ved, hvad de skal gøre, så er det vigtigt sådan at se sådan en mainstream-udvikling, tænker jeg, ikke? Hvor mænd nærmer sig familielivet og har mange problemer med det, hvordan skal jeg være i rollen, og hvad skal vi gøre, og sådan noget. Men jo også får nogle gode oplevelser af det, siger de selv.
Og man må vel også sige, at det er jo heller ikke uproblematisk for kvinder at finde ud af, hvordan de skal være som mødre, og som ægtefæller, og som kolleger og chefer, så det er vel det samme.
Jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at der er en bevægelse for begge køn, men kvinder har ikke over en længere periode fået den der, eller arbejdet med hjem og familie og alt sådan noget, og der har mændene jo også været en vigtig del af det, inden de kunne de nu også tage sig lidt af det en gang imellem. Og derfor tror jeg også, at kønnene kunne lære noget, altså mændene kunne også godt lære, fordi det er jo en ærlig sag at sige, jeg vil rigtig gerne være sammen med mine børn og familie, men jeg synes også, at mit arbejde er skidespændende, og det kan jeg også godt lide at fordybe mig i. Og ligesom ser det der som en positiv ting, som står i modsætning til hinanden, som ikke bare er negativt, men det er selvfølgelig svært at finde balancen i det, det er der ikke nogen tvivl om.
Men så lad mig lige følge op til noget, Madsen, fordi når du nu lyder så faktisk positiv omkring den udvikling, vi står midt i, så må jeg jo så også spørge dig, om du faktisk synes, at den her anden MeToo-bevægelse, eller måske skulle vi kalde det en revolution, for der er jo en del hoveder, der ruller, at det er positivt for både mænd og kvinder.
Jeg synes, det er rigtig positivt for både mænd og kvinder, fordi noget af det, som ligger i, det der MeToo, som ligesom kunne hedde, sådan er mænd. At der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at der er også rigtig mange mænd, der siger, jamen jeg er ikke sådan en, der vil gå og rave på kvinder. Jeg vil ikke gøre noget, som de ikke har lyst til. Jeg har siddet i Justitsministeriets panel om det med voldtægt og samtykke, som vi snakkede meget om. Og det gik pludselig op for mig, hvor vigtigt den her samtykkelov er for mænd. Fordi hvis ikke vi har sådan en samtykketænkning, nu er det ikke så det lovmæssige, jeg er så interesseret i, men mere det kulturelle, jamen så er billedet jo af mænd, at de er skide ligeglade med, om de kan få tilfredsstillelse på nogen, som ikke selv har lyst. Og på den måde har man jo et billede af mænd, som nogen, der bare jeg kan få udløsning eller tilfredsstillelse, så er jeg ligeglad med, hvordan den anden har det. Så en ikke-samtykkelov viser jo noget, et rigtig dårligt billede af, eller en dårlig måde at se på mænd på. Så jeg synes, mænd har kæmpe fordele af at sige, selvfølgelig skal der være samtykke, og selvfølgelig, eller man kunne sige, hvor svært er det at sige, har du også lyst? Hvad er det jo sådan set, ikke?
Nej.
På alle mulige måder.
Nej.
Så på den måde tænker jeg, at der er rigtig, rigtig mange muligheder for mænd i den her situation, men der er også selvfølgelig nogen, som har gjort nogle ting. Og så kan man jo diskutere, hvordan skal de straffes, og hvordan skal de ikke straffes, og hvad skal det koste dem og alt sådan noget der. Synes jeg bare, det er vigtigt, at det er mændene, der også går ind og reflekterer over, hvad er det, vi har gjort, og sådan noget, ikke?
Mm.
Og mange af tingene sker, når de drikker for meget og alt sådan noget der. Så der er mange ting, som mænd bør diskutere, men jeg synes ikke skamfuldt, forhåbentlig. Men meget gerne, jamen hvad fordel har vi af, at vi faktisk også er nogen, som er ordentlige ved andre mennesker, og ikke vil tilfredsstille os på andre menneskers bekostning?
Der er mange spørgsmål, der melder sig, fordi jeg synes, jeg hørte dig sige lidt tidligere, at der er jo nogen, der er skamfulde over det, de har gjort med god grund.
Ja.
Så man kan sige, at det er okay at føle skam, hvis man har overtrådt nogle grænser. Altså, det skal vi mennesker kunne.
Ja, jeg ved ikke, jeg har det altid sådan lidt med det der skam. Hvad er skam egentlig for noget? Det er at se ned på sig selv for, hvad jeg er, plejer man at sige. Så siger man, skyld, det er, jeg er ked af noget, jeg har gjort. Mm. Skam, det er over, hvem jeg er.
Aha.
Og jeg synes bare, man kan sige, at det er værre at føle skam, fordi så nedgør man sig selv som hele person. Skyld, det er jo i høj grad ligesom at sige, det der skulle jeg fandme aldrig have gjort, hvordan kunne jeg finde på det? Nu må jeg simpelthen gøre noget ved den måde at agere på og sådan noget. Men skam bliver ligesom hele personen, man ser ned på. Ikke? Og det er sådan noget, man har meget hos de unge mennesker og i teenager og sådan noget. Der er skam, sådan en meget, meget stærk ting. Der er en norsk serie, der hedder Skam.
Simpelthen,
ja. Netop. Der tror jeg så bare, at det kan være rigtig, rigtig vigtigt at finde nogle veje, hvor skam ikke er ligesom, hvad skal man sige, en måde at gå til det på. Sådan i en psykoanalytisk sammenhæng, så taler man jo om skam. Det er noget, man begynder at føle der sådan i toårsalderen, fordi man ikke kan noget, så det er hele ens person, der bliver nedgjort og sådan noget. Så det er jo også en lidt barnlig måde at gå til det på, kan man sige.
Ja, okay.
Psykologisk set.
Ja.
Og jeg tænker psykologisk set at føle skam og ligesom gå ind i skammen er svært at se noget positivt ud af. Så jeg vil altid tænke i mit psykologiske arbejde, at jamen, hvad vil det sige at føle skam? Er det alt, hvad du er, man skal se ned på, eller er det noget, du gør? Fordi det, du er, det kan du næsten ikke lave om på, men det, du gør, det kan man lave forandringer på.
Men det er jo interessant, fordi det vil jo så sige, at det at påtage sig en skyld og et ansvar, det er faktisk det, voksne mennesker kan gøre, hvis de har handlet på en måde, som har været uacceptabel. Men det er jo ikke så nemt, Svend Åre, fordi det er mænd i tale, som har været ude og overskride andres grænser. Altså, vi har også i denne her udsendelsesrække forsøgt at henvende os til nogle af dem, som, ja, som man har fundet ud af, har krænket.
Mm.
Og de vil ikke medvirke.
Nej.
Så hvordan er det, at vi skal få mændene ud på dansegulvet og tale med om, hvad det er, vi gør sammen med hinanden, hvor vores grænser går, hvornår de bliver overskredet?
Ja, altså jeg tror, at nogle af de måder, vi skal tale om det på, det er jo blandt andet at se på, hvad var det, du tænkte, da du gjorde det, og få plads til det.
Mm-hmm.
Jeg har inde på Rigshospitalet i forbindelse med Center for Seksuelle Overgreb, der har vi arbejdet meget, jeg har ikke selv været meget involveret i det, men været klinikchef ind over det, arbejder meget med mediering. Og det vil sige, hvor man har nogle ofre og gerningsmænd, der møder hinanden i nogle sammenhænge og fortæller om, hvad oplevede du? Og det tror jeg kan være en vigtig ting at få på banen, altså frem for skam, som jo er lidt sådan primitive ting i skænderier og sådan noget, også ikke, som jeg selv kan være til på det. Jamen, så dur jeg bare heller ikke til noget, så er det også min fejl det hele, og det er egentlig en måde at komme, og det er det, der ligger lidt i skammen, ikke? Jamen, så kan det også, så dur jeg heller ikke til noget af alt det der. Så er man ligesom, så er der ikke mere at gøre ved det, så skal man ikke ind og gøre noget, der gør ondt, eller gøre noget kritisk, eller noget i den sammenhæng, vel?
Mm.
Og der tror jeg bare, det er rigtig vigtigt i forhold til, ligesom at sige, jamen, men de dur heller ikke til noget. Hallo. Lad os lige se på, hvad er det, de ikke dur til.
Mm.
De har bygget Eiffeltårnet, bygget pyramiderne, de har gjort en hel masse forskellige ting i verden, som ingen vil undvære. Og i den måde, de har gjort det på, har de gjort det ved, at de skubber deres følelser og smerte til side. Og det er det, jeg tror, der er så vigtigt at se i det, som når vi kigger på hele vores civilisation, så har det jo aldrig været produktivt for mænd at tage udgangspunkt i, hvad føler jeg, hvordan har jeg det? Hvor gør det ondt hen? Når de skal bygge Eiffeltårnet, så er det meget dårligt at tage udgangspunkt i, hvordan har jeg det lige i øjeblikket, ikke? Og nu er jeg selv højdeskræk, så det kunne jeg lige forestille mig.
Det havde ikke været dig.
Nej. Ja, men kernen i det er bare det der med, at de funktioner, vi har haft som køn, der har kvinder været, har det været vigtigt for kvinder at mærke efter, hvad føler jeg, hvad føler mine omgivelser, hvordan er det i familien. For mænd har det været kontraproduktivt, for de opgaver, de skulle udføre på en fiskekutter, som langturschauffør, som bygningsarbejdere, som whatever. Og Det har jo haft en uheldig virkning på en række områder, nemlig for eksempel i forhold til sundhed, men jo også i forhold til den måde, man har udfoldet sin seksualitet på.
Mm.
At der skulle man ikke være for opmærksom. Og på den måde kan man sige, så kan vi jo nærme os hinanden ved det, at nu hvor mænd nærmer sig mere familielivet og bliver mere engageret i det, som hvor kvinderne har fået en stor del af deres måde at være på, så er der en og det er derfor, jeg ser optimistisk på tingene, at så kommer der jo også en måde, hvor jamen, hvis man er vant til at være meget nære relationer med et barn og opmærksom på, hvordan det føler og mærker på selv, hvordan man har det og alt den slags ting, så vil det også have indflydelse på, hvordan man ellers omgår mennesker. Og det tror jeg er en vigtig ting. Så der er jo en ting, det er ligesom, hvad skal man gøre med dem, som har gjort noget tidligere? Og hvordan skal man tage sig af dem, synes jeg er meget indviklet spørgsmål. Men man kunne jo nok finde nogle måder, hvor de trods alt kunne komme igen og overstå deres forbrydelser og alt sådan noget, hvis man kan det her i vores tids stramme lovgivningsverden.
Mm.
Og så er der den anden ting, alle de nye muligheder, der kommer, som vil sætte nogle nye måder, nogle nye standarder, tror jeg.
Mm.
Og der har jeg meget sådan tiltro til, jamen, hele den store gruppe af unge mænd, som engagerer sig i familieliv og forældreskab, de får nogle nye måder at forholde sig til de her ting på.
Mm. Men nu sagde du meget naturligt før, er det så svært at sige, har du også lyst? Der er jo også mænd, der påstår, og også kvinder, der påstår, at det tager hele spillet,
ja.
Det tager hele ja. Energien ud af det ja. Seksuelle rum, at man skal indgå aftaler. For en del af spillet kan faktisk være, at man siger, nej, jeg tror måske ikke, jeg har så meget lyst. Og,
din mund siger.
Ja, og så videre. Alle ja. De der floskler ja. Eller klichéer.
Det kan godt være, at man for at kunne komme igennem det her, så må opgive en eller anden fornøjelse. Men jeg tror, der ligger så mange andre seksuelle fornøjelsesmuligheder, end lige den leg der.
Mm.
Og hvis den er så skadelig, som den er, så kunne det være en rigtig god idé at sige, jamen, så dropper vi den. Men jeg kan heller ikke se det der med, hvorfor er det så svært at sige, har du også lyst? Hvis det taber alt lysten, så skulle man måske arbejde med, hvordan kan man hjælpe nogen seksuelt på det område, at man ikke mister lysten ved at skulle spørge en anden en,
mm.
har du også lyst?
Mm.
Altså, vi sidder heller ikke ved den måltid, og så propper man munden ind i eller maden ind i munden på den, man sidder overfor, uden hvis de vil mad, så man siger, kunne du også tænke dig et stykke et eller andet?
Kunne du have en frikadelle til? Ja, det er lige præcis det, man gør.
Propper man ikke ind i munden på folk, uden de vil i hvert fald.
Nej. Altså, Svend Aage, med din indgående kendskab til mænd og deres erfaringer, vil du så sige, at krænkende adfærd eller aggressiv adfærd, eller hvordan vi nu skal definere det, udadfarende adfærd, altså at det er noget, der ligger til manden mere end til kvinden? Altså fordi nu siger du, at mænd er gode til at bygge Eiffeltårnet, fordi de kan fortrænge deres fysiske smerter og deres ja. Følelser, de kan skubbe det til side og ignorere det. Altså, er der flere mænd, der krænker end kvinder? Er der flere mænd, der er aggressive og ikke kan styre deres impulser end kvinder?
Det er der jo noget, der tyder på. Nu må man sige, at de tal for det her er meget, meget vanskelige.
Mm.
Så de tal, som jeg kan se, som der er evidens for, det er jo de tal, der handler om, hvordan reagerer mænd, når de får det psykisk dårligt. Og der er flere mænd, der bliver udadreagerende. Jeg har sådan to hovedting, som ligesom er det der med at blive udadreagerende, blive vred som reaktion på at have det dårligt, og så det, som man kunne kalde tilbagetrækningsreaktioner. Det er at sige, lad mig være i fred. Hvis jeg bare kunne få lov til at være i fred, så ville jeg få det bedre. Og med at være i fred, mener de netop ikke at være dele det med andre, heller ikke deres nærmeste. Så der er mange mænd, der kan have det der med, at det at skulle dele noget, det bliver en del af problemet at snakke om det. Mens for mange kvinder, der får det skidt, så er det næsten den første, de rækker ud efter, det at snakke med nogle andre om det. Og det er to forskellige måder at gå til det på. Og man kan sige, at den ene måde, den kan blive, at man er alt for afhængig af at kunne snakke med andre om det, og ikke ligesom kunne have en lille smule autonomi. Og den anden er, at man bliver isoleret og trækker sig væk, og til sidst ikke har nogen, man snakker med. Så det er jo nogle måder at reagere på, som bare er mere typisk for det ene og det andet køn, men som hver for sig har også både sine fordele og bagdele.
Mm.
For mange mænd kan det være det der med at træde skridt tilbage og ligesom søge autonomi og overblik over situationen. Men hvis man aldrig kommer frem igen, så bliver man isoleret og får ikke bearbejdet tingene sammen med andre. Fordi det er en vigtig ting at gøre noget, at have nære relationer. Det der med vreden er jo, kan man sige, ofte noget, som handler om, at man ikke har været vant til at sætte ord på nogle følelser, eller man kan også sige det på den måde, man har været alt for vant til at skulle skubbe det væk, skubbe bekymringer væk, holde det nede. Og der kan man sige, så er det de måder, man har at holde nede på, det er jo først at arbejde, og løbe og gøre ting, og når det ikke virker, så begynder man at tage noget medicin eller at drikke og alt sådan noget, som man i højere grad gør. Når det heller ikke virker, så begynder det at komme ud i nogle handlinger, og til sidst kommer det ud i vrede. Så den, man kan sige, alt det der er affødt af de måder, som det har været almindeligt at være mand på i vores liv, og at det, som man har haft alle fordelene i forhold til mændene. Og det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt at snakke om en multifacetteret maskulinitet, fordi der er så mange, altså, der er så mange ting, man ikke skal aflægge sig. Så, og der synes jeg bare, det er vigtigt at sige, når vi taler om manden og mænds udvikling og maskulinitet, så skal vi ikke kun se det som noget negativt. Der er også brugt det der begreb om toxic masculinity, ja, og alt sådan noget, som
giftig
på en eller anden måde identificerer det hele med manden.
Ja.
Frem for at sige, jamen alle de produktive ting, alt det instrumentelle, alt det, der fungerer, det er vi sgu da glade for alle sammen. Og det står ikke i modsætning til, at man ordentligt lader være med at lave overgreb på andre. Så hvordan kan man ligesom arbejde sig videre med de her ting? Og der tror jeg, det er jo, at vi lever et liv, hvor vi både er ude og gøre vores ting i verden, og vi er engageret i vores familie, og ikke har delt det op på den måde. Og det er jo ikke noget, der ligger i menneskets natur, at det skal være enten det ene eller det andet. Margaret Mead, som kom rundt og rejste rundt til Polynesien og alle de der små øer i 50'erne, tror jeg det var, måske 40'erne også, som jo ikke var nogen store videnskabsperson, men som havde den interessante iagttagelse. Det var, at i alle de her stammesamfund, der holdt man mændene væk fra spædbørnene. Og hun havde den vidunderlige betragtning, og det var fordi, at hvis man lod dem være sammen med spædbørnene, så fik man den aldrig til at gå ud på jagt igen. Så ville de blive knyttet til børnene, og ville ikke bevæge sig ud i verden. Og det, der er interessant, det er, at moderne tilknytningsforskning har vist, at det er hun fuldstændig ret i. Jo mere man er sammen med børnene, jo mere indlever man sig i dem, jo mere bliver man knyttet til dem.
Mm.
Men i vores moderne samfund, som ikke er et mangelsamfund, så kan man godt også arbejde ud i verden og være knyttet til sine børn.
Mm.
Det var der ikke plads til i mangelsamfund, fordi hvis han ikke gik ud på jagt, så fik de ikke noget at spise.
Nej.
Så på den måde kan man sige, at vi har haft nogle strukturer, som er født af mange ting, blandt andet af nød og hvad funktioner der skulle være for, at vi kunne overleve. Og så har de jo bare nogle enormt lange kulturelle tråde, der holder os fast i, hvad en mand. Altså, her på DR, det må man godt sige, ikke? Der er der en udsendelse, der hedder Rigtige Mænd, som er et af de aller værste udtryk, der findes her i verden, ikke? Altså, som netop er et, kan man sige, rækker ind i alt det der med, at en mand er noget bestemt, i stedet for at være mangfoldig.
Mm. Så en mand kan være alting, ligesom kvinder kan være alting.
Ja, det tror jeg. Og så vil der være nogle ting, som mænd igennem mange, mange århundreder har tilegnet, som er lidt til den ene side, og kvinder er lidt til den anden side. Det er der ikke noget galt i, og det synes jeg er udmærket.
Mm.
Man har tit kigget på, hvordan er mænd og kvinder sammen med børn. Og der har man sådan fundet en masse undersøgelser om, at mænd er et eller andet lidt mere. Men det er som regel noget med 8-15% mere, de gør.
Aha.
Så det er 80%, der gør de det samme.
Aha.
Mænd giver dem også sulten, når de har tabt den. Mænd giver dem også mad, når de er sulten. Mænd skifter dem også, og alle de ting. Så mænd leger måske lidt vildere, og kvinder snakker måske lidt mere. Og det er jo nogle gode ting, som jeg tror er, hvad skal vi sige, også sådan fremtiden på en eller anden måde, men allermest er det fremtiden, at børn kommer til at opleve deres forældre som både nogen, der er hjemme og giver omsorg, og nogen, der går i verden og gør deres ting. Det vil blive en fantastisk berigelse for både drenge og piger, at de kan se, at mænd og kvinder kan både være det ene og det andet. Det åbner mange muligheder op for dem. Hvis de kun tænker, at det er lyserød prinsesse i den ene side, og våben og biler i den anden side, så er det også en indskrænkning af mulighederne.
Så vi er meget mere til fælles køn imellem, end vi faktisk tror. 80% af vores adfærd, i hvert fald i forhold til den måde, vi er sammen med vores børn på.
Ja.
Ja.
Altså, hvis faren ikke så barnet græd, så vil vi også alle sammen reagere på det, ikke? Men altså, det gør de faktisk. Og der er lavet masser af undersøgelser, hvor mænd har været hovedtilknytningspersonen i forhold til, hvor kvinder, man kan ikke se forskel på de børn. Selv så noget som hormonspejlet ændrer sig, når mænd er sammen med børn, hvor vi altid tænker, at det er jo hormonerne, det er testosteron, og der styrer det hele for os, så er det omvendt sådan, at når vi gør nogle ting, som er omsorgsfuldt, så ligner hormonspejlene også i højere grad hinanden.
Aha.
Så det er meget vores funktioner og adfærd, som på en eller anden måde er det overordnede.
Mm.
Og det synes jeg giver en optimisme.
Og som endda påvirker biologien.
Ja.
Altså, det lyder rigtig fint alt sammen, Svend Åge.
Nu må vi have noget.
Ja, i mine mørkeste stunder som betonfeminist, ikke, så mindes jeg alle de gange, hvor jeg har overhørt mænd, som jeg jo færdes iblandt på mit arbejde, i mit familieliv, der hvor jeg bor, med mine naboer osv., og som jeg jo, som du siger, faktisk det meste af tiden oplever som rigtig flinke, alle de her mænd, ikke? Pæne, søde kolleger. Men når jeg så vender ryggen til, og de tror, jeg ikke lytter, så har jeg jo overhørt dem i deres frisnak i omklædningsrummet, om man så må sige. Sådan et klassisk omklædningsrumsnak. Og så omtaler de pludselig kvinder som kællinger. Og de taler om kvinder som seksuelle trofæer, ikke? Altså du kan tro, jeg knipper meget i øjeblikket, og de fremhæver, du ved, vores ydre frem for det, vi kan, altså frem for de kompetente kolleger, vi er fagligt set. Og så bliver jeg så meget bekymret, og så tænker jeg, sig mig, at lever mænd sådan nogle dobbelttilværelser, hvor de derhjemme, eller når de er i det offentlige rum, opfører sig civilt på alle mulige måder, og ordentligt og høfligt, og når de så er sammen med hinanden i deres mandefællesskaber, så ryger proppen helt af, og så kommer alle deres dybe, dæmoniske, undertrykte, maskuline sider frem. Og det er i virkeligheden det, de længes efter meget af tiden, det er at få lov til at være sammen med hinanden og sige alle de der ting til hinanden. Forstår du, hvad jeg mener?
Jeg forstår, hvad du mener. Jeg kommer sådan til at tænke på, sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er.
Ja.
Fordi sådan nogle mennesker omgås jeg faktisk ikke.
Aha.
Altså, mens du sidder og snakker, så sidder jeg og tænker på
hvem er de?
Mine gode venner og mine egne søskende.
Så du taler ikke sådan sammen med dine mandevenner?
Aldrig.
Aha.
Det vil jeg sige, nej.
Og nu, og hvordan skal jeg være sikker på, at du ikke lyver?
Ja, det må du tage en løgndetektor på mig. Ja. Nu det er jo ikke andet at gøre. Så siger en fransk efterretningsserie i øjeblikket, hvor han sidder hele tiden og snakker om sådan en løgndetektor.
Sådan nogle har vi desværre ikke i Danmarks Radio, men det kunne være, vi skulle indføre dem.
Men jeg synes, når jeg tænker tilbage på vi gamle 68'ere, som jeg er, ikke? Jeg var 18 år i 1968 og tog på Thylejren, og lige ud af gymnasiet på Thylejren, og så tog vi til Indien direkte i folkevognsrugbrød fra Thylejren. Der synes jeg, der var en meget, meget stærk, i den kreds, jeg kom i hvert fald, meget stærk holdning til, at man var ikke grov på den måde der. Så det må jeg bare sige. Og nu har jeg min gode ven, som jeg startede med i 7. klasse, vi er stadigvæk bedste venner, og jeg skal til hans 71-års fødselsdag her på onsdag. Jamen altså, sådan nogle ting har vi aldrig udvekslet med hinanden på den måde der. Så jeg siger ikke, det ikke findes.
Nej.
Og jeg siger, når jeg hører landsholdet stå og råbe og stå op på bænken og bor op, hvordan det fanden overhovedet kan lade sig gøre. Men det jeg bare vil sige til dig, det var, at det er ikke alle mænd, der
not
er på den måde.
Not all men, det er det, du siger.
Ja, det tror jeg er rigtig vigtigt. Og der er forskel på mænd. Og det findes, ja.
Hvad er det, de har sammen, de der mænd i omklædningsrummet, som jeg ikke forstår?
Ja, jeg kalder det en usund kultur.
Men er vi så faktisk alligevel inde på noget af det, som man har kaldt en giftig mandekultur?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at man altså det der begreb giftig mandekultur. Altså hvis man nu gik hen på Sankt Hans Torv og lyttede til nogle af alle de kvinder, der sidder med barnevogn derovre på barsel, og hører, hvad de siger om mændene derovre, så vil jeg nok tro, at ordet støder også kommer til at optræde en gang imellem. Mm. Jeg ved ikke, hvad de er grove i seksualiteten, men om, hvordan man taler om det andet køn som ens partner og alt sådan noget der. Og det, jeg altid har sagt til alle professionelle, jeg skulle arbejde med og træne i at snakke med henholdsvis mænd og kvinder, det har så primært været at arbejde med sygeplejersker og psykologer, der skulle snakke med mænd. Og du skulle altid sige to gange, inden du gik ind, tre gange til dig selv, inden du gik ind i lokalet. Det er ikke din mand, det er ikke din mand, det er ikke din mand, du skal ind og snakke med. Fordi vi har nogle af de fleste af vores projektioner, stammer jo fra vores private forhold. Og på en eller anden måde, så kommer der altså noget ud, som er utilfredsstillet i en eller anden forstand, som de her mænd så ikke ved, hvordan de skal takle. Men jeg kan godt sige, at noget af det, vi arbejder meget med i Forum for Mænds Sundhed, det er jo nogle mandefællesskaber, hvor man er sammen på nogle produktive måder, som ikke er angry white men og altså noget der. Og der ved vi bare, både på arbejdspladser og andre steder, at det er også en meget skrøbelig fællesskab. Er der bare én, der siger, hvad er det for noget pis, så er det meget svært for andre rundt i ringen, der så siger, jamen, jeg har det altså skidt. og den er bare op på hesten igen, og så en vittighed, så er det slut. Sådan er det i mange mandefællesskaber, ikke? Det er jo ligesom det i mødergruppen, når de sidder og snakker, og så er der en, der siger, jamen mit barn, det sover 10 timer hver nat, og det er...
Ej, det må man ikke sige.
det siger jeg som mor, det må man ikke sige. 3 timer om eftermiddagen, så den næste, der sidder ved siden af, er det meget svært at sige.
Jamen, det er henrettelsesgrund, vil jeg bare...
Så jeg vil bare sige, at der skabes nogle kulturer ud fra forventninger, men jeg tror, for mændene er det meget. Det er virkelig noget pis at sidde og snakke sådan om kvinder, og snakke på den måde der. Og jeg tror altså bare, det er noget, der også gejles op på en eller anden måde i et samvær, som har en hel masse reminiscenser med. Men det kunne også gå på en helt anden måde, hvis nogen turde gå ud og snakke om det. Vi har været ude og interviewe mange mænd på arbejdspladser. Tør du snakke om det der med at gå til psykolog, for eksempel? Ikke? Og det skjuler man jo meget ofte, fordi der er en eller anden, der siger bøv. Men hvis vi så er ude af en, der stiller sig op og fortæller om, at jeg har faktisk været indlagt på psykiatrisk afdeling, og jeg har haft det skidt, så kommer der altid 4 hen til ham bagefter og siger, sådan har jeg faktisk også haft det. Mm-hmm. Så det er også for at sige, at vi kan også gøre nogle ting for at skabe forandringer, ved at vise, at der er nogle forskellige måder at have det på, og at det ikke altid bare det der bøv. Jeg har været ude i mange fagforeninger, ude på mange arbejdspladser, metalarbejdspladser og alt sådan noget. Og efter et stykke tid, så begynder man jo at snakke om tingene på en anden måde. Men starten, det er meget ofte, det der bøv, ikke? Så jeg tror, at mulighederne findes, men der er mange, mange traditioner, der gør, at man bliver revet med i den der bøvede retning.
Så det er sådan et levn fra fortiden, altså sådan en gammeldags forældet form for maskulin kultur?
Jeg synes, det er noget gammelt noget, men det er også reaktioner på nogle af de ting, vi har snakket om. Altså, jeg kan jo se, at der er nogen, der mener, at i den her krise med maskulinitet, så skal vi tilbage til de gamle dyder, ikke? Og der overdriver man så på nogle måder, ikke? Så er der nogle andre veje, der går den modsatte vej. Så bliver vi påvirket af reklamer og sådan noget. Så er der Carlsberg, der hele tiden kører en reklame, der handler om, der er noget, kvinder ikke forstår, som handler om et eller andet med at se fodbold i fjernsynet, ikke?
Ja.
Så laver Gillette en reklame, der handler om, at mænd, de skal være søde og indrømme, hvis de begår overgreb og sige til andre, de ikke skal gøre det. Så vi er også meget, meget påvirket af mange, mange strømninger i tiden om, hvad for en vej skal det gå, og hvordan skal det udvikle sig. Da jeg var ung, så kom der jo et begreb, der hed den bløde mand med hønsestrik. Og jeg tænkte som, hold nu kæft, for første gang i verdenshistorien er der en mand, der gider skifte sengetøj og bage boller og passe børn. Og hvad blev han så? Den mest latterlige figur, som blev kastet på historiens skraldespand i et nanosekund. For der var ikke noget sex ved ham. Og det synes jeg var meget interessant, ikke? Altså det var sådan for 50 år siden eller noget, et lille forsøg på at få en ny manderolle, men den blev jo også jordet totalt.
Men lad mig lige vente om, ikke? Ja. Fordi de der mænd, der sidder og snakker om at knibe kællinger, ikke? Det er altså ikke nogen mænd, jeg har lyst til at gå i seng med.
Og det er da
altså,
godt.
Og dem bliver jeg jo faktisk frastødt af.
Ja.
Altså, og tænker ellers tak. Altså, så hellere være helt fri, hvis det er det, der er muligheden, ikke?
Men der er andre, der har det sådan, at de synes... Jamen, ham den smarte, kvikke fyr, det er, når man er meget ung, han er meget, meget tiltrækkende og sådan noget, ikke?
Og ham den bløde mand, som det lidt lyder, det som om, Svend Åge, du var i tylejren.
Ja, det tror jeg bestemt.
Ja.
Man bliver især blød af at ryge meget af sig. Det er
utroligt blød.
men jo, det er rigtigt. Jeg tænker bare på, nej, nu kommer jeg lige af sporet, der var et eller andet, da du lige sagde det der.
Ja, men at der er nogen, der synes, at den der farlige
mand... Nå ja, det var det der med at være tiltrukket.
Ja, tiltrukket,
ja. Ja. Det var mange kvinder, der synes han var latterlig, den her bløde mand, ikke? Men det, jeg synes var så interessant, det var så kort tid efter, jeg tror, det var i omkring 80, så lavede Gillette den første virkelig revolutionerende reklame, The Best a Man Can Get. Og den er fantastisk klippet sammen. Hver tredje sekund... Så klipper den fra en mand, der står som sådan traditionel maskulin, og så står han 3 sekunder efter med et baby på arm, så er han ude at få en stor fed bil, så står han og kysser sin kæreste, og er... Så den der blød
den
og hår, det var
den
mange facetteret, så jeg har altid brugt den film, som jamen, der blev dagsordenen sat af Gillette i 1983.
Af alle. Ja. Af alle aktører. Ja.
Ja. Som så ellers kunne være meget maskulinorienteret og traditionelt, ikke?
Ja. Så det er altså ikke alle mænd, der har den her type, hvad kan man sige, frirumssnak, og det her behov for at vise deres hårde maskulinitet frem for hinanden. Men når de nu gør det, så er mit spørgsmål alligevel opfølgende. Hvad er så den mest autentiske side af dem? Er det den, Er det den fyr, der står og siger, jeg knipper kællinger, eller er det ham, der bagefter går hjem til sin familie og koger kartofler til børnene?
Jamen, for der er vi jo altså nødt til at komme tilbage til en ting, som vi ikke har talt meget om. Mænd er forskellige, og kvinder er forskellige. Ja. Og det er rigtig vigtigt at sige, ikke? Og det var derfor, jeg sagde til dig, at sig mig, hvem du omgår, så jeg skal sige dig, hvem du er. Du støder altså åbenbart på den slags i det daglige.
Jeg synes, der er mange af sådan nogle i mediebranchen.
Jamen, ja, det
kunne godt være.
Jamen, det er også dem, der har været hårdest ramt af MeToo-bevægelsen.
Jamen, det er det jo.
Sige, ja.
Nå, men vi kan da godt være helt ærlige og sige, at mediebranchen er jo fyldt af mennesker, som gerne vil frem i verden, ikke? Og der er jo en del af den slags brodende typer. Og det kan de jo selvfølgelig ikke tillade sig at være direkte ud i æteren, men det kan de jo så være, når vi andre ikke lytter, ikke?
Ja. Og det kan jo godt være, det er noget, der hænger sammen med, hvor der er mange hierarkier, for det har jo også været de politiske bevægelser, ikke?
Altså,
det, hvor det hele tiden handler om at kæmpe sig frem og sådan noget, det er måske nogle bestemte typer, der også er der. Og det kan jo være en vigtig pointe, men når vi så taler om det med køn, så er det jo også vigtigt, altså i forhold til MeToo, så er det jo også vigtigt at sige, der er også nogle kvinder, der begår overgreb.
Ja.
Der er også nogle kvinder, der begår vold mod deres mænd. Nu har jeg arbejdet meget sammen med Mandecenteret, som har haft et projekt, som handlede om vold mod mænd i nære relationer, ikke? Og det findes jo altså også. Og når man taler om vold, så taler man jo om, det er nogle af 30.000 kvinder og 13.000 mænd cirka om året, der udsættes for det her fænomen.
Og næsten halvdelen?
Ja, en tredjedel cirka. Ja. Så det er jo vigtigt at sige. Der er mange gode grunde til, at det ikke er fremhævet, fordi det først er opstået ud af kvindebevægelsen, meget berettiget, og al den ulighed, vi har snakket om i forhold til kvinder, jo også ofte handlede om netop nogen, der undertrykte dem. Og det er meget svært for mænd at se sig selv som offer i den her sammenhæng. Det er det nu også for kvinder at kalde det voldtægt, det de har været ude for eksempel. Det er mange kvinder, der er svært ved at sige. Men mænd har endnu sværere ved at sige, at jeg har blevet udsat for vold fra min partner. Så der er jo nogle ting, som vi slæver så meget med os i det. Men når man så som psykolog blandt andet arbejder med det, så er det jo, man tit kan finde, at de her er nogle ikke så svært overskridelige barriere, hvorunder der ligger ganske almindelige mennesker, som ligner hinanden meget. Ikke?
Krænker kvinder på en anden måde end mænd?
Jeg har ikke nok viden om det, men jeg har i hvert fald læst en række case stories, som tyder på, at det er nogle måder, hvor det handler om, hvis ikke jeg får sex, så.
Mm-hmm.
Hvis ikke du vil gå i seng med mig nu, så. Altså, så kommer der, hvad hedder sådan noget, konsekvenser af en eller anden slags, ikke? Så man kan jo altså true med at gå fra hinanden, og det er jo meget interessant, når vi kigger på det der med behov for en partner, som vi ser i den her tid, at mænd er meget mere afhængige af at have en partner, end kvinder er.
Fordi hvis de ikke har en partner, så falder de til bund, som man så må sige.
Ja, eller de har ingen fortrolige.
Nej.
For mange mænd er deres partner den eneste fortrolige, de har i livet. Derfor er single mænd har næsten ingen fortrolige i deres liv. Groft sagt. Og der Gallup lavede en undersøgelse, hvor man spurgte mænd og kvinder om, hvem lægger vægt på at have en partner. Så er det op mod, i livet, så er det op mod 70% mænd og omkring 50% kvinder. Og det er jo en fantastisk forandring, når vi ser på forandring blandt kønnene, at for 50 år siden var kvinder meget afhængige af økonomisk og livsmæssigt og statusmæssigt at få en partner. Forsørger, og så kunne man få børn i en familie og alt den slags. Det har kvinder stort set frigjort sig fra nu. Så de er i høj grad uafhængige af at skulle giftes og kan vælge nogenlunde frit. Og så den tidligere økonomiske afhængighed er nu blevet afløst af det, man kunne kalde en emotionel afhængighed. Fordi når vi så ser mænd, der er så afhængig af partner og går ned med fladet, som du nævnte, hvis de bliver skilt og alt den slags ting, som vi ser en masse eksempler på, så er der altså den der emotionelle afhængighed, som mænd har, og som vi ligesom får afdækket nu, hvor kvinder ikke længere er økonomisk afhængige af det.
Mm-hmm.
Og der ser jeg jo meget, at kvinder, de har fået et frigørelsesprojekt, der hedder tag en uddannelse og gør dig fri og selvstændig, så bestemmer du selv, du skal ikke forsørges, du kan vælge, hvad du vil, og kvinder kan få børn uden at have mænd, det er sværere for mænd at få børn uden at have kvinder. Så vi får jo et samfund nu, hvor man kan sige, at det er omkring 25% mænd, der ikke får børn. Og 14% kvinder, der ikke får børn. Og det er så også skævt socialt fordelt, at de ufaglærte mænd er det 45%, der lever single, og 35% af dem, der aldrig får et barn. Og så får vi jo på nogle måder også to forskellige livsformer i samfundet. Dem, som, hvor mændene går mere og mere op i familielivet.
og dem, som slet ikke har et familieliv.
Og så dem, der ikke har et familieliv. Det bliver en interessant ting, hvis det ligesom bliver bevaret over længere tid.
Men det kunne man vel godt blive lidt bekymret for, vil jeg sige.
Ja, det synes jeg i høj grad. Altså, dels så har vi jo nogle af de der reaktioner på det, som vi ser i Angry White Men og sådan noget i USA, som siger, at det hele bliver taget fra dem af kvinder og eliten og udlandet og kineserne, jeg ved ikke hvad. Så jeg tror jo, at mændenes frigørelsesprojekt fremover, det meget skal handle om nogle nye fællesskaber for mænd, så de ikke kun kan have en partner, som er deres eneste fortrolige, og hvis de ikke har en partner, så er de meget, meget sårbare.
Men Svend Aage, er det også derfor, at der er nogle mænd, der bliver så vrede, når kvinderne siger, at nu skal mændene vende sig til, at de skal afgive nogle af deres privilegier og træde til side? Altså især når Sofie Linde står der til Zulu Awards, som altså, hun står ikke ud af sengen for under 50.000 kroner om dagen sikkert, vel? Det ved jeg ikke noget om, men det er et gæt. Og så siger de, undskyld, vi er sgu da ikke privilegeret.
Nej.
Vi har ikke nogen uddannelse, vi har ikke noget job, vi har ikke nogen familie, vi bor i nogle ærgerlige huse i det, man kalder med nedsættende betegnelse, udkants Danmark. Vi har ikke nogen venner, vi lever usundt, vi ryger, vi drikker, vi har selvmordstanker, vi er ikke privilegeret.
Mm.
I er privilegeret, ja. I har gået på universitetet, hvide kvinder.
Det er en kæmpe forandring, der er sket. Og den der forandring med, at kvinder får mere uddannelse, det er noget, vi ser over hele Europa, fra Sicilien til Nordkap og fra Ukraine til Portugal, eller hvor det nu er, Vesteuropa. Altså, det er sådan, så kvinder simpelthen overhaler mænd i uddannelse.
Mm.
62% af dem, der blev optaget på Københavns Universitet sidste år, var kvinder.
Mm.
Nu ved jeg godt, mænd også over på IT-universitet og andre steder. Men i hvert fald kernen i det er jo, at kvinder får mere uddannelse, og vi får på den måde en ulighed, hvor i gamle dage var det sådan, at der altid var en statusforskel, at manden havde den højeste status, højeste uddannelse, højeste indkomst. Nu kan det bare ikke lade sig gøre længere, og det er noget, al omkalfatringen handler om. Finder kønnene nu ud af det på nogle andre måder? Eller får vi en stor gruppe mænd, som står tilbage på perronen i forhold til den udvikling, der foregår? Det er jo ikke til at sige, og det er jo derfor, at når jeg siger, at jeg tror, at et vigtigt frigørelsesproces for mænd, eller projekt for mænd i den her sammenhæng, det vil være nogle fællesskaber, hvor det ikke er ligesom, at hvis du ikke har en partner, så er du virkelig på røven, og så reagerer du måske på det. Men man kan også godt leve uden partner, men med andre fællesskaber.
Mm.
Indtil der måske kommer en partner, det kan man jo håbe, ikke?
Mm.
Så det tror jeg er en meget, meget stor brydningstid på den måde. Og der kan der blandt dem, i hvert fald hvad vi har set i andre lande, og måske også ser i Danmark, så kan der komme nogle af de der stærke reaktioner,
ja.
som kan være negative. Ikke?
Ja, altså eksemplet af de der angry white men
ikke?
Og incels-grupper.
Men jeg synes også bare, det er vigtigt at sige, at der er muligheder for, at det ikke kun går den vej.
Ja.
Det kan også gå andre veje.
Mm.
Og der er noget af de veje, der kan være, det er at der er nogle mænd, der finder sammen på nogle andre måder.
Mm.
Vi arbejder i Forum for Mænds Sundhed med noget, der hedder Mænds Mødesteder, som er, der må der 30 af rundt om i landet i øjeblikket, og vi har lige fået penge fra Trykfonden, 3,5 millioner til at lave udvide det og arbejde med det. Og Mænds Mødesteder er nogle steder, hvor mænd mødes, som er åbne, demokratiske og autonome, og som ikke har andre formål end at være sammen med andre mænd og lave noget, som de synes er sjovt.
Jamen, hvad er det så?
Og det er, at mange mænd laver alt sådan noget håndværksmæssigt, og de laver gå ture, de vandrer ture, de laver fisketure, de laver alle mulige ting. Nogle af dem laver også noget rådgivning og sådan noget. Men kernen i det er, at for at der sker nogle forandringer, så er det meget ofte for mænd, at det er, at de mødes om at gøre noget, snarere end bare for at snakke. Altså, kvinder siger jo tit til hinanden, skal vi ikke ses? Og så sidder de hen på Sankt Hans Torv og snakker 2,5 timer, så på følelser om blablabla, og så går de igen, og så er der sket en hel masse. Men siger til mænd, skal vi ikke ses? Så siger de, om hvad? Og det der med at gøre noget og opnå nære relationer, er en vigtig måde, mænd gør det på. Men så er det selvfølgelig, hvad for nogle omstændigheder er det under? Og mænds mødesteder, det er netop måder, hvor man er demokratisk og fri, og alle har adgang, og alle kan være sammen om noget og på en positiv. Det er ikke den eneste måde, det fungerer på. Det er heller ikke, at mænd skal skille sig ud og ikke være sammen med kvinder, men det, at mænd er i nogle fællesskaber, tror jeg, er forudsætningen for, at de overhovedet kan lave nogle positive bevægelser. Og så kan fællesskaber jo så også blive negative, men det er derfor, det kan være vigtigt at gå ud og finde veje til nogle positive, frugtbare fællesskaber, som er ligesom ude i forholder sig til tidens toneklang.
Mm. Svend Aage Madsen, tusind tak, fordi du vil komme og fylde studiet med din tro på mandens fremtid.
Tak for, at jeg måtte komme.
Okay. Jeg har bus i blodet, men jeg ser det tydeligt. Hun er hårdt tilbage, hun er mere end nydelig. Oh yeah, hun gør det godt. Hun er dreng omkring sig, som jeg har penge på mit kort. Hun er ikke lækker, hun er staged over. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, jeg sover. For det kunne være en drøm, så jeg niver mig i armen igen. Den rører så vild, at nogen burde tænde den. Damn, upti-wupti, martini i hånden og sko for Gucci. Jeg ser det for mig nu, dater sushi, man. Hun er på gulvet nu, shake and booty. Kigger på mig, som havde jeg gjort noget forkert. Og hun rører ved sig selv, hun er langt fra sin nær. Skal jeg gå, blive sen og tilfældig? No, jeg slapper af. Jeg føler mig heldig.
Natten er ung og pigen er smuk. Jeg har alle mine homies her beatet af dog. Oh. Og ved du hvad hun siger til mig? Ved du hvad hun siger til mig? Oh. Ved du hvad hun siger til mig? Ved du hvad hun siger til mig? Hun siger:
baby, lad mig poppe den for dig. Lad mig poppe den for dig.
Boing, boing. Hittens røv går op og ned som en fjeder. Boing, boing. Og hun bliver bedre. Hun bliver bedre, bedre. Boing, boing. Så fantastisk, kan næsten ikke have det. Vend nu ryggen til mig, pige, gør mig lykkelig.
Jeg er så høj på livet, når hun træder ind ad døren, hun er så spændende. Jeg tænker for mig selv, hvad fanden er det? Aldrig har jeg set en ting så forblændende. Hun er så sexet og freaky. Jeg vil med, når hun er i min TV. Så jeg skænker hende en Bailey. Spørg om jeg må kalde hende en baby. Hendes øjne, hendes mund, hendes røv taler til mig. Jeg er uden ord for en stund. Jeg kan kun tænke på, når hun kommer til dig og smiler for dig til, at hun går op. Jeg kan se det ud af øjenkrogen. Vi har det godt, så vug dig ved til den ovle morgen.
Natten er ung, og pigen er smuk. Jeg har alle mine homies her, beatet er dog. Oh. Og ved du, hvad hun siger til mig? Ved du, hvad hun siger til mig? Oh.